Ngikuzwa manje ngikhuluma. Wabona ngisikho. Eyakho ke lengoma. Ah!